สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Exponential Organization 2 The New Playbook for 10x Growth and Impact เป็นหนังสือธุรกิจและการบริหารจัดการที่ต่อยอดจากแนวคิด Exponential Organization ฉบับแรกโดยมุ่งอธิบายว่าองค์กรแบบดั้งเดิมจะปรับตัวอย่างไรในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดสำหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ใช่เพียงการขยายตัวทีละขั้นผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเครือข่ายภายนอกข้อมูลความอัตโนมัติและรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นจุดสำคัญของหนังสือคือการเชื่อมเป้าหมายขององค์กรเข้ากับ Massive Transformative Purpose หรือ MTP ใช้คุณลักษณะของ XO เพื่อสร้างผลกระทบที่มากกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ก่อตั้งนักนวัตกรรมและผู้นำที่ต้องการมองโครงสร้างองค์กรใหม่ในบริบทของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตแบบ Exponentialผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก MTP คือแกนกลางที่ทำให้องค์กรเติบโตได้เกินกรอบเดิมหนังสือให้ความสำคัญมากกับ Massive Transformative Purpose หรือ MTP เพราะผู้เขียนมองว่าองค์กรที่เติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดใหญ่และมีความหมายต่อโลกไม่ใช่แค่เป้าหมายด้านกำไรหรือแบ่งตลาด MTP ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศเพื่อให้คนในองค์กรตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันแม้เผชิญความไม่แน่นอนอีกทั้งยังช่วยดึงดูดคนเก่งพันธมิตรและชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมกับภารกิจนั้นหนังสือไม่ได้เสนอ MTP ในฐานะสโลแกนทางการตลาดแต่เป็นโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ที่ใช้จัดระบบการทำงานการสื่อสารและการจัดลำดับความสำคัญเมื่อองค์กรมีเป้าหมายที่ทรงพลังการทดลองใหม่จะง่ายขึ้นเพราะทีมเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนองค์กรจากการวิ่งตามตัวเลขระยะสั้นไปสู่การสร้างผลกระทบระยะยาวประเด็น2 11คุณลักษณะของ XO คือโครงสร้างที่ทำให้องค์กรสเกลได้เร็วขึ้นหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือ11 XO Attribute ซึ่งเป็นชุดคุณลักษณะที่อธิบายว่าองค์กรแบบ Exponential ต่างๆจากองค์กรทั่วไปอย่างไรโดยแนวคิดนี้แบ่งเป็นส่วนที่ใช้ทรัพยากรภายนอกและส่วนที่เสริมความคล่องตัวภายในตัวอย่างเช่น Staff on
Demand Community and CrowdAlgorithms,
Leverage Assets, และ Engagement Mechanism ช่วยให้องค์กรขยายกำลังการผลิตและการเข้าถึงได้โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนคงที่สูงขณะเดียวกัน
Enterprise Boards, Experimentation,
Autonomy และ Social Technologies ช่วยให้ภายในองค์กรตัดสินใจเร็ววัดผลได้และปรับตัวได้ต่อเนื่องจุดสำคัญไม่ใช่การใช้ทุกข้อพร้อมกันแบบตายตัวคืออันออกแบบระบบให้เหมาะกับภารกิจและบริบทขององค์กรหนังสือจึงเสนอวิธีคิดที่เป็นโครงสร้างมากกว่าทฤษฎีลอยๆเพราะการเติบโตแบบ 10x ไม่ได้เกิดจากไอเดียดีอย่างเดียวมันเกิดจากการจัดสถาปัตยกรรมขององค์กรใหม่ให้รองรับความเร็วความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัวประเด็น3การใช้ AI ข้อมูลแพลตฟอร์มดิจิตอลเป็นตัวเร่งการเติบโตหนังสือมองว่าองค์กรที่ต้องการเติบโตแบบ exponential จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่กำลังเร่งตัวไม่ใช่เพียงนำมาเป็นเครื่องมือเสริมแต่ต้องฝังไว้กระบวนการหลักของธุรกิจ AI Cloud Computing และระบบดิจิทัลอื่นๆถูกอธิบายว่าเป็นตัวคูณที่ช่วยให้องค์กรตัดสินใจจากข้อมูลจริงๆลดเวลาทำงานซ้ำและสร้างบริการที่ตอบสนองลูกค้าได้ทันทีมากขึ้นความสำคัญอยู่ที่การผสานเทคโนโลยีกับโมเดลการทำงานไม่ใช่ซื้อเทคโนโลยีมาใช้แบบแยกส่วนเมื่อข้อมูลไหลเข้าแดชบอร์ดและถูกใช้ในกระบวนการ Experimentation องค์กรจะเรียนรู้เร็วกว่าเดิมว่ารูปแบบไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุดหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความได้เปรียบในยุคนี้ไม่ได้มาจากขนาดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาขยายผลของคนและระบบได้อย่างต่อเนื่องประเด็น4การพึ่งพาทรัพยากรภายนอกช่วยลดข้อจำกัดขององค์กรแบบดั้งเดิมต่างๆที่ชัดของหนังสือคือการเสนอให้องค์กรเลิกยึดติดกับการสร้างทุกอย่างภายในเองและหันมาใช้ทรัพยากรภายนอกอย่างมีกลยุทธ์แนวคิด Staff on Demandช่วยให้องค์กรเข้าถึงทักษะเฉพาะทางเมื่อจำเป็น Community and Crowd ช่วยเปิดพื้นที่ให้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมคิดและร่วมพัฒนาส่วน Leveraged Assets ช่วยลดภาระการถือครองสินทรัพย์ถาวรที่ทำให้ขยายตัวช้าโมเดลนี้ทำให้องค์กรคล่องตัวขึ้นเพราะสามารถปรับขนาดตามความต้องการจริงๆของตลาดได้หนังสือไม่ได้บอกให้ละทิ้งโครงสร้างเดิมทั้งหมดแต่เสนอให้มององค์กรเป็นเครือข่ายของความสามารถที่เชื่อมต่อกันได้มากกว่าหน่วยงานปิดการใช้ทรัพยากรภายนอกอย่างมีระบบยังช่วยให้ทดลองไอเดียใหม่ได้เร็วขึ้นเพราะไม่ต้องรอการลงทุนขนาดใหญ่ทุกครั้งนี่คือเหตุผลที่ XO เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงเกิดทีต้นทุนของความช้าเริ่มสูงขึ้นและความยืดหยุ่นกลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันป ประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านสู่ XO ต้องใช้การทดลองการกระจายอำนาจและการทำงานซ้ำอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้มองการเปลี่ยนองค์กรเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์อย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องและวัดผลได้ผู้เขียนพูดถึงแนวทางการเปลี่ยนผ่านที่เริ่มจากการสร้างความตระหนักตามด้วยการนำหลัก XO ไปปรับใช้และจากนั้นใช้ข้อมูลกับการทดลองเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องแกนสำคัญคือ experimentation และ autonomy ซึ่งช่วยให้ทีมย่อยตัดสินใจได้เร็วขึ้นและเรียนรู้จากตลาดจริงแทนการรอคำสั่งจากส่วนกลางทั้งหมดหนังสือมองว่าการกระจายอำนาจเหมาะกับโลกที่ซับซ้อนเพราะปัญหาหลายอย่างต้องการการตอบสนองเฉพาะบริบทการมี dashboards ช่วยให้การกระจายอำนาจไม่กลายเป็นความสับสนเพราะทุกทีมยังใช้ตัวชี้วัดร่วมกันในการตรวจสอบผลลัพธ์ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านแบบ XO จึงไม่ใช่การลดระเบียบแต่เป็นการจัดระบบใหม่ให้เหมาะกับความเร็วของยุคดิจิทัลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการผู้นำด้านนวัตกรรมและผู้ที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะคนที่ต้องการกรอบคิดที่ไปไกลกว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบค่อยๆเป็นค่อยไปจุดเด่นของ Exponential Organization 2คือการรวมแนวคิดเชิงกลยุทธ์เข้ากับโครงสร้างปฏิบัติการอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งเป้าหมายกลไกและวิธีนำไปใช้จริงหนังสือไม่ได้พูดเพียงเรื่องเทคโนโลยีแต่ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตแบบ 10x ต้องอาศัยการออกแบบองค์กรใหม่ทั้งด้านจุดมุ่งหมายโครงสร้างทีมการใช้ทรัพยากรภายนอกและการตัดสินใจด้วยข้อมูลเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจจำนวนมากที่เน้นแรงบันดาลใจหรือกรณีศึกษาทั่วไปโฮเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เสนอโมเดล XO ที่มีภาษากลางและองค์ประกอบชัดเจนสำหรับการประเมินและปรับใช้แม้การนำไปใช้จริงจะต้องอาศัยความพร้อมสูงแต่หนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าองค์กรจะอยู่รอดและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนเร็วได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่มีน้ำหนักมากในหมวดการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนวัตกรรมหากคุณต้องการสนับสนุนสลีมอิสมาอิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่